Kita akan masuk dalam doa pelayanan firman Tuhan. Sungguh kami bersyukur Bapa di surga, Engkau memberikan berkat anugerah-Mu yang baru, dan biarlah sekarang kami hidup di dalamnya. Teguhkan dan bekali kami dengan firman Tuhan, supaya dengan iman yang diteguhkan dan pengetahuan firman yang penuh hikmat, kami boleh melanjutkan kehidupan hari ini dan hari yang akan datang sebagai saksi Tuhan yang hidup, yang mewartakan kabar sukacita, supaya begitu banyak orang boleh juga merasakan sukacita sorgawi. Kiranya Tuhan berfirman. Berkati juga hamba-Mu, supaya dengan pertolongan Roh Kudus, dia dilayakkan membaca, memberitakan firman. Inilah doa kami, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Jemaat terkasih, bacaan pertama diambil dari Amsal pasal 8 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan ayat 22 sampai 31. Amsal pasal 8 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan ayat 22 sampai 31. Perikop ini berisi pengajaran mengenai keberadaan hikmat sebelum penciptaan. Beginilah firman Tuhan. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Di atas tempat-tempat yang tinggi di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri, di samping pintu-pintu gerbang, di depan kota, pada jalan masuk, ia berseru dengan nyaring. Hai para pria, kepadamulah aku berseru, kepada anak-anak manusia kutunjukkan suaraku. Ayat 22. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sesudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu datarannya yang pertama. Ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudra raya, ketika ia menetapkan awan-awan di atas, dan air mata air samudra raya meluap dengan deras, ketika ia menentukan batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titahnya, dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangannya. Setiap hari aku menjadi kesenangannya, dan senantiasa bermain-main di hadapannya, aku bermain-main di atas muka buminya, dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Demikianlah firman Tuhan.
Syukur pada Allah.
Tuhan kami betapa mulia, di seluruh bumi nama-Mu besar. Keagungan-Mu menetasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Ya Tuhan kami betapa mulia, di seluruh nama-Mu besar, keagungan-Mu mengatasi langit.
Bacaan kedua diambil dari Roma pasal 5 ayat 1 sampai 5. Roma pasal 5 ayat 1 sampai 5. Dalam perikop ini Rasul Paulus ingin menyadarkan kita bahwa dalam iman pergumulan dan penderitaan itu tetap ada namun tidak lagi bersyarat merusak, sebaliknya semuanya itu akan membuat kita makin tekun tahan uji, dan berpengharapan pada Allah. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah firman Tuhan.
Haleluya, 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 haleluya.
Saudara, dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes 16 ayat 12 sampai dengan 15.
Kami terbuka bagi sabdanya.
Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada-Ku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah Aku punya. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada-Ku. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus.
Terpujilah Kristus Tuhan.
Haleluya, haleluya.
Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, kita diingatkan pada hari ini bagaimana salah satu tugas kita yaitu bersaksi akan karya keselamatan Allah. Kita tahu bahwa kita sebagai orang Kristen mempunyai tugas, salah satunya adalah bersaksi menyampaikan karya keselamatan dari Tuhan Allah. Tapi seringkali tugas ini terabaikan karena kesibukan-kesibukan dan juga karena ketidaktahuan kita. Apa toh yang harus kita katakan, apa yang harus kita sampaikan sebagai saksi. Banyak di antara kita merasa saya tidak mampu untuk bersaksi. Padahal kesaksian itu tidak harus selalu dikatakan, tetapi bisa juga melalui kehidupan kita secara nyata. Hari lepas hari di tengah keluarga, di tengah masyarakat, dan juga di tengah gereja Tuhan. Itu mengungkapkan siapa kita yang sebenarnya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, kalau hari-hari ini kita mendengar berita tentang Gunung Sinabung yang mengeluarkan lahar, menjadikan rakyat harus mengungsi. Nah, belajar dari ketika Gunung Merapi juga mengeluarkan lahar, ada banyak masyarakat yang mengungsi. Lalu saya sempat datang ke beberapa tempat pengungsian. Yang menarik adalah begitu terdengar suara gemuruh ini waktu di Merapi ya, lalu masyarakat saling tolong-menolong untuk memperingatkan satu dengan yang lain. Ayo, ini sudah ada suara, sudah ada suara. Kita lari ke pengungsian, kita cari tempat. Nah, ketika mereka sudah ada di satu tempat, yang lain masih lari, yang di tempat ini manggil, sini loh, sini. Sini aja sudah, sementara di sini saja. Tapi yang lain bilang, enggak, di sana mungkin lebih besar. Di sana mungkin lebih baik. Di sana mungkin lebih sejahtera, lebih terjamin. Nah, yang di sini ya sudah diam. Mengatakan kami sudah usaha, mengatakan di sini ada tempat. Tapi kalau enggak mau, ya silakan. Gitu ya. Nah, dalam hal inilah kita juga bisa melihat para pengungsi itu tinggal di satu tempat yang mereka rasakan lebih aman daripada rumahnya. Dan ketika mereka sudah ada di tempat pengungsian, mereka memberitahu kepada teman-temannya, di sini ada tempat pengungsian. Cuma, apakah berarti kalau mereka sudah ada di tempat pengungsian, lalu mereka bisa hidup sejahtera, hidup baik? Tentu tidak. Mereka harus berhimpit-himpitan, berbagi tempat dengan yang lain, makanan tergantung belas kasih dari orang lain, untuk mandi juga air harus ngirit, bahkan mungkin mandi beberapa hari tidak bisa, air tidak terlalu cukup untuk mandi, apalagi mandi keramas ya, perempuan rambut panjang, wah airnya banyak kejebur-kejebur gitu ya. Nah, ini harus ditiadakan dulu, dan oleh karena itu mereka juga harus berjuang, tapi mereka merasa saya sudah ada di tempat yang aman, di tempat yang benar, walaupun masih harus berjuang. Nah, prinsip ini menarik. Karena apa? Karena kita juga mempunyai hidup yang sama dengan para pengungsi. Kita ini adalah orang-orang yang sedang diungsikan oleh Tuhan untuk masuk ke satu tempat yang walaupun tempatnya bersatu dengan dunia ini, tetapi hati kita ini sudah mengalami perubahan. Hati kita sudah dibedakan dari segala kuasa dosa. Hati kita sudah dimurnikan, disucikan. Oleh karena itu, kita sekarang berada di tempat pengungsian. Nah, tidak berarti kalau kita berada di tempat pengungsian, lalu kita senang-senang dan tidak ada tantangan. Kita harus tetap berjuang. Cuma perjuangannya bukan mencari tempat pengungsian. Melainkan perjuangan kita adalah bagaimana bertahan di tempat pengungsian sambil kita memberitakan kepada orang-orang yang masih cari, di sini ada tempat yang baik. Di sinilah tempat yang paling tidak kamu bisa mengungsi sementara sampai Tuhan kita menjemput kita kembali masuk dalam kerajaan yang mulia. Itulah bersaksi bagi dunia bahwa kita ini ada di tempat yang benar dan kita mempertahankan kebenaran itu sambil kita memberitakan kepada orang lain, inilah tempat yang benar. Tapi apakah mudah? Apakah gampang untuk memanggil orang lain untuk bersama-sama dengan kita masuk dalam pengungsian? Jangankan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, kita sampaikan berita sukacita ini. Sementara kepada orang yang sudah mengenal Yesus saja, tidak mudah. Kita mengingatkan bahwa mereka sudah ada di tempat yang benar, yang kudus, yang baik, karena itu pertahankan kehidupan sebagai gereja Tuhan. Tidak mudah. Bagi orang-orang yang sedang mengalami problem, misalnya saja sakit, dan dia sudah lama berobat, tidak kunjung sembuh, uangnya sudah banyak dipakai untuk pengobatan ini, lalu dia akan bertanya, Tuhan di mana? Dan mengapa dia diam saja? Bukankah aku dulu ini ketika muda melayani Tuhan? Ketika aku muda aku membangun gereja Tuhan? Lalu kenapa sekarang Tuhan diam? Ketika aku seperti ini, umur sudah ada, tapi sakitnya juga banyak, kok Tuhan tidak bersikap? Nah, orang yang kehilangan damai, kehilangan kepercayaan, kehilangan keyakinan bahwa dia sudah berada di tempat yang benar. Oleh karena itu dia mulai goncang. Kepada orang seperti ini kita juga punya tugas untuk membawa mereka mempunyai damai sejahtera kembali. Apalagi orang di luar sana yang berbeda dengan kita dan menyatakan bahwa kami sudah punya jalan yang benar. Kami yakini bahwa iman kami ini tidak keliru. Nah, kenapa kamu harus mengajak kami? Kami juga punya jalan untuk mendapatkan kerajaan surga. Lalu kenapa kamu mengajak-ngajak kami? Saudara-saudara, memang benar mereka mempunyai iman, mempunyai pengajaran, mempunyai tata cara. Tetapi satu hal, mereka belum berada di tempat pengungsian. Mereka ini masih nyari, ya, tahu ada tempat pengungsian. Tapi yang mana yang harus mereka datangi, itu yang menjadi pergumulan saudara-saudara. Oleh karena itu kita punya kewajiban untuk membawa kabar baik. 5, 6, 7, 8 itu hari besar. Tanggal 5 kita tahu itu hari kenaikan. Kemudian minggu kemarin hari turunnya Roh Kudus, ya. Itu mau mengingatkan pada kita bahwa Raja kita di dalam Yesus itu sudah naik. Dia naik sebagai raja dan tidak pulang lagi, ya, tidak turun lagi. Nanti turun laginya pada waktu hari penghakiman. Nah, kadang-kadang saya suka guyon, itu kan berhimpit ya dengan kenaikan saudara kita juga. Nah, lalu yang satu balik lagi gitu ya, mungkin belum punya tempat di sana. Nah, yang satu sudah menjadi raja di sana. Lalu dari sana dia menyatakan kuasanya untuk mengaruniakan roh kebenarannya melalui karya Roh Kudus. Nah, kita beritakan, ini sudah ada tempatnya, ini sudah dipimpin oleh rohnya, dan kemudian dia sudah menjadi raja. Hari ini kemudian kita merayakan kepemimpinan Yesus Kristus sebagai Raja Gereja. Dan sekaligus hari ini juga berhimpitan lega dengan perayaan saudara-saudara kita. Tapi mereka kita sadari masih mencari tempatnya di mana. Mereka masih berusaha untuk mencari tempat. Dan kita katakan kalau kami sudah punya tempat. Ya, tempat mengungsi sekarang ada, tempat di surga juga kami sekarang sudah ada. Nah, dalam hal inilah kita perlu menyampaikan dengan berhikmat. Kita tidak diundang untuk menjadi hakim atau jaksa. Jaksa itu menuntut sekian tahun, hakim itu mengetuk palu sekian tahun. Tetapi kita ini adalah orang-orang yang membawa kabar baik. Oleh karena itu kita perlu menyampaikannya dengan berhikmat. Seperti dikatakan kitab Amsal. Amsal mengatakan hikmat itu sudah ada sebelum kita dilahirkan. Sudah ada sejak Allah menciptakan. Tapi seringkali dilupakan. Kita cuma pakai akal budi, kita cuma pakai perasaan. Kita merasa sudah baca Alkitab. Tetapi kita tidak menyampaikan seturut hikmat Tuhan. Itu sebabnya banyak orang kemudian menjadi orang yang menghakimi, mengadili. Kamu salah, kamu harus bertobat, kamu di jalan yang tidak benar, kami ini yang benar. Itu hakim, ya, itu jaksa. Dan kita tidak disuruh menjadi hakim atau jaksa. Kita disuruh menyatakan sukacita dari dalam melalui kehidupan yang penuh problema ini, tetapi kita hadapi dengan hikmat. Sehingga ketika orang bertanya, apa rahasianya? Kenapa kamu bisa begini? Kami punya tempat yang sudah kami yakini benar. Dan sekarang sedang kami jaga, kami perjuangkan untuk kami bisa dapat kekekalan. Itulah yang diminta oleh firman Tuhan. Bagaimana kita berhikmat. Jadi artinya, supaya kita berhikmat, mari kita kembali merenungkan firman Tuhan setiap waktu, bukan sekedar dibaca, bukan sekedar kewajiban, tetapi firman Tuhan ini menjadi bagian kehidupan dari diri kita. Dipahami, dimaknai sebagai kekuatan, sebagai terang, sebagai penuntun untuk kita melanjutkan kehidupan. Itu yang dikatakan kita penuh hikmat sebagaimana Salomo. Salomo juga sudah mengalami kehidupan yang berbagai macam kesukacitaan, tetapi juga berbagai macam masalah. Pada satu saat ketika dia diperhadapkan dengan masalah besar, ingat ya bagaimana hikmat Salomo itu. Dua ibu rebutan satu bayi. Apa yang dilakukan Salomo? Dia tidak langsung mikir, dia tidak langsung pakai perasaannya lihat, wah, ibu mana yang lebih nangis, ibu mana yang lebih memelas. Ya, dia tidak bisa begitu. Apa yang dia lakukan? Dia datang pada Tuhan. Tuhan, saya cuma manusia. Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Berhikmatlah ya Tuhan. Dan Tuhan berhikmat kepada dia. Itulah sebabnya keputusannya sangat dikagumi. Nah, setiap kali kita menghadapi masalah dalam rangka kita menyatakan kerajaan surga, mari kita berhikmat di dalam Tuhan. Orang-orang yang bekerja, Anda bersaing dengan orang yang tidak jujur. bersaing dengan mereka yang melakukan kecurangan, bersaing dengan mereka yang melakukan kejahatan. Sementara Anda tidak boleh melakukan kejahatan, tetapi harus membawa terang. Ini pergumulan besar, ini tidak mudah. Tapi kalau Anda berhikmat, ya Tuhan beri kekuatan. Di tengah perjuangan seperti ini, biarlah kami mencoba menyatakan terang Tuhan. Di satu tempat pelayanan kesehatan, saudara-saudara, ada anggota jemaat di mana saya melayani itu, dia orang Kristen. Kemudian ketika ganti pimpinan, ternyata pimpinan ini agak sedikit rasis juga. Dia hanya mau bicara dengan orang-orang yang seiman dengan dia. Yang tidak seiman, tidak pernah diajak bicara. Untuk memberikan bayaran tiap bulan, gaji gitu, pimpinan ini tidak mau manggil karyawan-karyawan ini. Dilewatkan orang lain. Dan kemudian tidak cukup sampai situ. Karyawan yang seiman dengan dia itu dikatakan, nih kamu tak naik ke gaji segini. Nah, yang sana tidak. Nah, terjadikan rasa persaingan dan juga diadu domba. Yang seiman dengan dia makin merasa gede kepala, merasa punya tempat, merasa disayang. Sementara yang tidak ini merasa tersisih, tersingkir, diajak ngomong sama pimpinan aja, enggak. Lalu mereka mulai mengalami pergumulan. Apa yang harus kami lakukan? Bagaimana kami bisa bertahan hidup seperti ini? Pimpinan itu mengatakan memang sengaja supaya mereka mundur teratur. Ya. Nah itu tujuannya. Tetapi kemudian salah seorang dari orang Kristen ini mengatakan kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang tahu pergumulan kita. Mari kita buat persekutuan. Buat persekutuan? Enggak boleh. Tidak. Ya, enggak boleh buat persekutuan. Nah, ini jam kerja. Ya sudah mereka ngalah buat persekutuan itu setelah kerja. Jadi sepulang kerja yang Kristen ini mengadakan persekutuan sendiri. Dilarang juga. Enggak boleh karena mau dibersihkan. Akhirnya mereka bertekad di halaman setiap pagi. Jadi mereka masuk kerja jam 8, jam 7 mereka yang Kristen sudah datang. Ya, di halaman. Lalu mereka mengadakan persekutuan doa dengan berdiri, saudara-saudara. Anda bisa bayangkan perjuangan iman mereka seperti itu. Mereka katakan, enggak apa-apa. Ya. Dan ini lama tidak diketahui karena mereka mengadakan sekitar setengah jam lebih. Pokoknya bos datang mereka sudah selesai. Ya. Tapi mereka juga enggak di dalam. Takut nanti kalau ada yang bilang, ada yang bocorin. Ya. Mereka di halaman. Berjalan sampai kira-kira 2 tahun. Sepertinya tidak ada jawaban Tuhan. Tetapi mereka terus berjuang, mereka terus ramah, mereka terus sapa bosnya, mereka terus sapa teman-temannya walaupun enggak disautin. Jadi ngomong kayak tembok, ya selamat pagi Bu, lewat begitu saja. Duh kadang-kadang sakit hati, aku ini apa, saya lebih senior kerja di sini. Dia tuh baru aja diangkat jadi pimpinan. Kok enggak nganggep pada kita. Kadang ya mereka nangis ya, ibu-ibu bapak-bapak itu saking memendam. Tapi itulah perjuangan. Mereka katakan kami sudah ada di tempat yang benar. Oleh karena itu kami harus tunjukkan kebesaran Tuhan kami, kebesaran kuasanya, kebesaran kasihnya. Kami akan tetap mengampuni dan menyatakan kasih. Nah, saudara, 3 tahun berjalan seperti itu, tiba-tiba bosnya ini sakit. Sakitnya boleh dikatakan cukup berat, sehingga harus meninggalkan pekerjaan yang cukup lama. Lalu siapa yang bisa membantu mengatasi? Ternyata senior-senior yang tidak pernah diajak ngomong inilah yang turun tangan. Sebab yang baru-baru yang disayang oleh bos mereka gak ngerti apa-apa. Yang ngerti justru yang lama yang tidak pernah diajak ngomong oleh bos, oleh pimpinan. Mereka yang turun tangan, mereka yang mengatasi segala problem. Sampai pelayanan mereka di tengah masyarakat tetap survive, tetap ada, tetap dapat nilai yang baik. Dan ketika pimpinan ini sembuh, disitulah dia sadar. Ternyata aku ditopang oleh orang-orang yang tidak aku suka, tetapi mereka punya kasih yang sangat besar. Bagaimana mereka punya kasih? karena hati mereka sudah ada di tempat yang benar, yaitu hati yang dipenuhi sumber kasih, hati yang dipenuhi dengan terang Kristus. Jadi walaupun diperlakukan tidak benar, mereka tidak goyah, karena kami sudah ada di tempat yang benar. Kekuatan doa, kekuatan firman, kekuatan mereka meminta kepada Tuhan menjadikan berhikmat. Itulah kesaksian pertama yang bisa kita pelajari ketika kita terus-menerus menyandarkan diri pada Tuhan kita, Raja kita, melalui firman-Nya, melalui perenungan, melalui memaknai bagaimana memberlakukan firman itu dalam hidup kita. Mereka katakan, ketika kami mendengar kata kasih dan pengampunan, dulu pimpinan kami baik, kami gak pernah diperlakukan begini, arti kasih itu tidak ada. Ketika Tuhan kirim pimpinan yang baru, yang justru seperti ini, baru kami tahu inilah artinya kasih. Kami bersyukur, kami bertumbuh di dalam pengampunan, kami bertumbuh di dalam kasih. Mulut kami dikunci, tapi perbuatan hati kami menerangi mereka. Inilah yang dikatakan berhikmat. Jadi mari Bapak Ibu dan Saudara-saudara, menyampaikan kesaksian sebagai kerajaan Allah, bukan kita teriak-teriak dulu menyalahkan orang lain, menganggap diri kita paling benar, kamu gak punya kuasa, kami punya kuasa, itu tidak dinyatakan firman. Sebab yang menyatakan kuasa atau tidak itu bukan kita. Seperti kita membaca di dalam Injil Yohanes, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ya, itu yang dikatakan Yesus. Nanti kalau Roh Kudus sudah dicurahkan, kamu punya kuasa. Bukan dari kepandaianmu, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya dari Allah Bapa, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari pimpinan Roh Allah. Roh Kudus itu menyampaikan hikmat dan kebenaran. Dan kalau kita dipenuhi Roh Kudus, maka bukan sekedar kepandaian kita, pikiran kita, emosi kita, egois kita, keinginan kita, wanapsu kita yang terlibat di dalamnya. Namun Roh Allah yang berkuasa, dialah yang akan memberi kita hikmat. Datanglah terus menerus dan bertekunlah di dalam hikmat Tuhan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kalau kita sudah berhikmat, apa toh yang mendorong kita untuk menjaga hikmat itu? Yang mendorong kita seperti dikatakan surat Roma tadi. Bagaimana firman Tuhan disampaikan di sana bahwa kita mendapatkan kebenaran itu bukan karena diri kita, bukan karena kemauan kita, tetapi karena kasih karunia di dalam Tuhan. Surat Roma pasal yang kelima tadi kita baca. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Paling tidak, di tengah pergumulan yang berat, kita punya damai sejahtera. Keluarga atau kelompok yang tadi saya katakan punya damai sejahtera. Mereka berupaya minta hikmat untuk bisa mengasihi dan bertumbuh dalam pengampunan. Contoh yang kedua, Bapak Ibu, rumah saya itu tepat di belakang salah satu pasar tradisional yang cukup besar di kota Solo. Jadi pasarnya di jalan raya, di depan rumah saya di belakangnya, dua gang setelah pasar, di perkampungan ya. Nah, di situ ada seorang ibu, dia jual sayur-sayuran, dia orang GKJ. Biasanya dia jual di pelataran, di depan, harganya cukup murah. Tetapi karena ada penertiban, semua harus masuk lokasi, maka ada undian yang di depan-depan ini diundi. Ya, dia mau gak mau ikut undian. Ternyata dia dapat di lantai dua, kemudian tempatnya di pojok, agak gelap. Waduh, begitu tahu dia sangat terpukul. Dia bilang, Tuhan, bagaimana saya bisa hidup kalau tempatnya saja seperti itu. Ya, daerah itu katanya terkenal sedikit angker. Jadi gak ada orang yang di atas tadinya mau di sana. Tetapi karena dipaksa, maka undian jatuh pada dia, ya dia harus terima. Dia berpikir, apa saya akan terus dagang di situ atau buka di rumah. Akhirnya diambil putusan kalau buka di rumah, buka modal baru, dia gak kuat. Apalagi rumahnya juga masuk gang kecil gitu. Sudahlah, saya terima saja. Lalu seluruh keluarga mendukung dalam doa dan mereka katakan begini. Kalau undian itu dilakukan oleh manusia dan kita percaya Tuhan terlibat di dalamnya, tidak mungkin keliru. Orang bisa mengatakan itu angker, bisa mengatakan sepi, bisa mengatakan gelap. Tapi kalau terang Tuhan bercahaya, kita pasti hidup dalam terang. Mari kita jalani. Jadi suami dan anak dari ibu ini mendukung untuk menerima tempat yang baru. Nah, dalam rangka itulah ibu tadi berpikir, tempatnya sudah gak enak. Jadi kalau kita menerima harus dengan sukacita, dengan keyakinan, dengan iman Tuhan tidak mungkin keliru. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus jualan seperti ini? Atau ada peningkatan? Akhirnya mereka memutuskan kita harus meningkatkan. Jual sayurnya tetap sama, harganya tetap sama, tapi kita pilih kualitas yang bagus. Harganya dengan teman-teman lain boleh sama, tapi kualitasnya harus bagus. Itu artinya keuntungan dipotong. Tetapi mereka katakan demi jalannya usaha ini, jangan berpikir untung yang besar dulu. Tetapi ketika Tuhan bekerja, pasti keuntungan itu mencukupkan kebutuhan. Mereka amini itu semua. Mereka yakini itu sebagai jalan Tuhan, Tuhan tidak keliru. Bulan-bulan pertama ya sepi. Saya salah satu pelanggan suruh naik juga males. Lah, beli sayur aja di bawah ada, ngapain ke atas. Begitu. Ya saya gak cari tukang itu. Tapi satu hari, entah bagaimana, saya butuh tempat yang di atas. Akhirnya saya juga mampir ke tempat ibu itu. Dan saya dengar ada suara radio di setel. Ibu itu sedang duduk sambil memuji Tuhan. Lalu dia bilang ini, bu tak entah ini sudah berbulan-bulan kok enggak kesini. Hoi, aku jane ya males. Bilangnya, saya jujur ngomong, naik-naik ini ya males. Ya. Lah kok sampai sini? Hoi, aku butuh yang di sana itu. Saya bilang, ini loh bu, ada sayur-sayur bagus. Terus saya lihat, oh iya, bukan cuma sekedar bagus, tetapi ada beberapa yang dia jual yang di tempat lain enggak ada. Terus saya tanya, loh kamu kok jual jamur ini, kamu kok jual ini. Nggih bu, sekarang langganan saya tuh enggak banyak. Tetapi yang berlangganan pada saya itu rumah makan. Loh, Anda bisa bayangkan daripada saya pelanggan yang til cuma beli 1.000-2.000. Ya. Tetapi yang datang sama dia tuh justru rumah makan karena tahu kualitas sayurnya bagus dan dia bisa dipeseni. Aku butuh ini besok, ya. Besok dia ada datang sayur. Aku butuh ini, ya. Tempat lain gak bisa, karena mahal. Tapi dia katakan memang saya harus berkutat dengan modal ini. Tapi ternyata yang berlangganan pada saya ini rumah makan. Jadi kelihatannya sepi, tetapi hasilnya tidak berkurang, bahkan bertambah. Ya. Lalu saya beli jenis sayur yang di tempat lain gak ada. Kemudian saya turun, ketemu ibu-ibu lain. Dari mana? Dari atas. Beli apa? Ini loh sekarang ada. Jadi mau gak mau promosi ya mulut saya nih ya. Walaupun gak disuruh, gak diminta. Dia bilang, ini loh ibu sana tuh sekarang jual. Oh apa? Iya karena rumah makan ini pesen. Nah sekarang jadi laris sekali. Tetapi yang lebih menyenangkan, selain prinsip iman yang dia pegang, dia katakan Tuhan tidak mungkin keliru. Nah, Tuhan menempatkan yang benar oleh perubahan hati, perubahan sikap hidup. Setiap hari dia dengar firman Tuhan, dia dengar puji-pujian Kristen. Awalnya dia juga dibentak-bentak. Teman-temannya gak suka. Teman-temannya juga bawa radio. Setel lagu sesuai dengan iman mereka. Keras-keras. Bu, saya ya sudahlah, saya gak punya perasaan apa-apa. Cuma batin, kamu tuh ya apa mampu mendengar suara sekeras itu dikumandangkan di seluruh pasar seperti ini. Siapa yang dengar? Saya batin begitu. Dan ternyata sungguh radio transistor itu kan sekarang sudah gak model ya. Jadi kalau disetel keras-keras ya lama-lama jedet. Ya. Tahan cuma berapa bulan rusak katanya. Nah sementara radio saya, radio tua ini saya setel apa adanya terus berputar. Ya, terus saya menyanyi, terus saya memuji Tuhan. Ibu tahu, ibu yang di sana itu yang jelas-jelas bukan orang Kristen. itu punya problem. Lalu datang pada saya bilang gini, kui lagumu kok nentrem ke hatiku ya sambil nangis. Mbak aku duduk di sini dengarkan lagu-lagunya, aku gak ngerti lagumu. Tapi lagu itu menentramkan hati saya. Saya sedang gelisah, saya sedang punya problem, saya sedang punya masalah. Dia nangis, dia duduk di situ, dimatiin gak boleh. Pasar itu tutup jam 2. Dia mau sampai jam 4, ya saya tunggu nih bu, padahal aku belum ngeliwat katanya ya. Nah, tapi saya bersyukur ada orang yang mendengarkan puji-pujian, dia merasa tentram, merasa ayem. Padahal dia bukan orang yang seiman. Inilah kesaksian seorang ibu sederhana, tukang jual sayur, tetapi bisa membawa jiwa datang kepada Yesus. Karena apa? Karena dia tahu yang bekerja bukan saya. Tapi roh yang ada pada saya memberikan pembaharuan, memberikan hati, memberikan sukacita. Itulah yang menjadikan saya berhikmat. Bagaimana saya bisa berdagang, kemudian mendatangkan jenis sayur baru, kemudian Tuhan mendatangkan pelanggan baru, kemudian Tuhan membuat saya bisa menjadi saksi dengan terhinakan pada awalnya, dimarah-marahi. Tapi hati saya yang sudah diperbaharui seperti surat Roma ini. Saya tetap jalani dengan keyakinan. Akhirnya hati mereka yang diperbaharui. Akhirnya hati para pedagang itu yang diperbaharui. Jadi kalau sekarang tanya, ya, aku cari Yuknah itu di mana? Kayak loh, sing sok nyanyi Kristen, dhuwur itu. Tapi nada mereka tidak marah. Tenane loh, tenan coba. Sampai yang tanya yang di bawah. Ya udah, saya ngetes. Kali waktu saya beli, aku butuh ini, di mana ya? Kan lo, ngene Yunah kae lo sing nyanyi, podo sampean kae lo nyanyiane. Tuh ya, itu. Oh iya ya, enak toh, saya ya sengaja juga ya, kadang-kadang iseng. Lebih ayem toh, ayem tenan bu, ayem. Nah, walaupun mereka bukan orang Kristen, tetapi mendengar pujian yang disetel oleh seorang sederhana. Mereka katakan, pujian itu membawa tenteram, membawa keayeman di tengah situasi pasar yang sepi seperti ini. Situasi orang belanja yang sepi seperti ini. Kami punya kekuatan. Memberitakan kerajaan Allah tidak sesulit yang kita bayangkan. Tidak sesulit yang kita pikirkan. Apa yang harus dilakukan? Apa toh? Lakukanlah bersama dengan hikmat Tuhan. Sebab Injil Yohanes Tuhan Yesus tadi berkata, bukan kita. Tetapi roh kebenaran yang ada pada kita, pada saudara, pada saya. Dialah yang akan memimpin saudara untuk mampu bersaksi. Asalkan hati kita terbuka untuk pekerjaan Tuhan. Asalkan kita mau berkata, ya Tuhan, aku sudah engkau tempatkan di tempat yang benar. Oleh karena itu biarlah kami bersaksi menyampaikan berita sukacita ini kepada orang banyak yang masih mencari. Orang banyak yang gelisah, orang banyak yang sakit, orang banyak yang bimbang, orang banyak yang dikuasai kejahatan. Biarlah kami menyampaikan dengan ketulusan, sebab beritamu berita sukacita, firmanmu firman kedamaian, firmanmu pembawa terang dan harapan hidup baru. Itu yang harus kita sampaikan. Kenapa? Karena tadi berhimpitan dengan dua hari raya gereja besar, sekaligus juga kita bisa membuktikan inilah damai sejahtera raja kita yang berbeda dengan yang lain. Kita sampaikan dengan cinta kasih agar mereka terbuka, mereka tahu, mereka boleh merayakan hari besar, kita merayakan hari besar, tetapi di dalam Yesus kita punya kekuatan yang baru, kekuatan yang lain yang dinyatakan oleh karya Roh Kudus. Di tengah masyarakat, saudara-saudara, kita pun punya tugas untuk menyampaikan berita sukacita. Akhir-akhir ini yang kita dengar adalah kejahatan seksual terhadap anak-anak. Bukan cuma terhadap anak, kita juga mendengar berita ada seorang perempuan yang sedang hamil, ditemukan dimutilasi, ternyata pelakunya adalah pacarnya sendiri. Waduh, melakukan hubungan seks enak. Suruh nanggung akibatnya, mutilasi. Inilah kejahatan digelapkan oleh kuasa dosa, orang penuh dengan egois, orang penuh dengan hawa nafsu, tidak memikirkan cinta kasih, tidak memikirkan tanggung jawab. Kepada orang-orang seperti inilah kita juga harus menyampaikan kabar baik. Karena saya tinggal di gang, ya masyarakat di sekitar saya ini juga macam-macam ya, ada yang berpendidikan tinggi, ada yang rendah, ya macam-macam lah. Nah kemudian tetangga saya itu Sebetulnya pendidikan suami istri muda ini ya walaupun tidak sampai perguruan tinggi, tapi mereka berdua SMA lulus dan mereka pengusaha. Pengusaha secara materi mereka sukses. Mereka punya dua anak laki, masih kecil-kecil. Nah, satu hari ketika saya buka pintu, saya mau keluar, saya terkejut. Ya. Depan pintu saya tuh ngumpul anak-anak. Jadi dari kampung lain, dari situ. Ya. Saya kaget, kenapa? Mereka sedang bermain kelamin. Anak laki, anak perempuan. Masih kecil-kecil. Ya. Sama ketawa-ketawa, hahaha gitu. Saya kaget, loh, oh kayak gini ya. Waduh, di tengah kebudayaan seks bebas kok mereka juga punya kebebasan. Lalu saya prihatin. Saya tanya, loh kamu lagi pada main apa? Nah, meskipun mata tua ya ngerti gitu ya. Nah, tapi pura-pura gak tahu. Tanya, kamu main apa? Langsung tutup. Sup, selananya tutupin lagi. Eh, apa yang kamu lakukan? Oh, terus saya ajak mereka bicara. Oh ya, saya tahu pendidikan orang tua mereka tidak sampai ke sana. Tidak sampai ke sana. Lalu saya bicara dengan tetangga saya itu. Saya bilang, cobalah kamu bicara pada anak-anakmu soal pendidikan seks. Sebab jika ini tidak dimengerti, mereka cuma lihat dari TV, dari acara-acara orang tua yang seharusnya tidak kamu tonton, tapi mereka sempat nonton dari handphone, dari gadget, dari internet, dari manapun mereka bisa main. Wah, gak boleh Bu, ajaran kami melarang itu. Loh, jadi dibiarkan anak-anak itu dengan kepolosan lalu terjebak ketika mereka masih muda. Nyatanya anak umur 9 tahun bisa memperkosa. Bayi umur 2 tahun. Cekek, matikan dalam, masukkan dalam lemari, buang di halaman. Wah, saya bilang itu bagaimana pikirannya. Udah gitu ketika orang tuanya cari mana anakku, pura-pura ikut nyari. Padahal dia pelaku kekerasan seksual, pembunuhnya sekalian. Dan itu bisa terjadi seperti itu. Karena tidak pernah mendapatkan penjelasan yang baik. Mungkin zaman saya kecil dulu saya masih bisa dikuasai oleh kataan, oh gak boleh ya, oh gak boleh, meneng, diem. Sekarang mana mau anak dikatakan, oh gak boleh, tanya, gak dapat jawaban, tanya sama Mbah Google, bisa mereka. Dan tidak lagi ada bimbingan yang baik. Itu sebabnya kita juga perlu menyampaikan kabar baik. Saya memang bicara dengan tetangga saya. Pada awalnya tetangga saya merasa ibu ini kok ikut campur, tua-tua kok ngurusi rumah tangga muda, ya enggak apa-apa. Tetapi akhirnya sungguh anak ini berlanjut bukan cuma di depan rumah saya tapi ke sekolah. Dan ibu itu dipanggil oleh pihak sekolah. Baru di situ pulangnya dia bilang, wah saya minta maaf ya Bu Lania, dulu saya ngabaikan. Gimana ya caranya? Ya kamu kan berpendidikan, kamu tentu bisa. Kalau kamu enggak bisa, apa saya boleh bicara atau guru di sekolahnya yang suruh bicara? Tapi paling tidak kamu sebagai orang tua harus terbuka. Setelah itu membawa sejahtera, menghilangkan bagaimana masa depan anak itu tidak dikuasai oleh kejahatan. Kita bertanggung jawab terhadap masyarakat meskipun itu anak kecil. Tetapi mereka lah yang akan hidup bersama dengan keturunan-keturunan kita kelak. Kalau kita tidak mencerahi mereka dengan karya Tuhan, mereka akan mempengaruhi anak keturunan kita, cucu kita dengan kuasa kejahatan. Cegahlah dengan pemberitaan kabar baik. Ketika kabar baik itu disampaikan, walaupun kita belum melihat mereka dipenuhi karya Roh Kudus, satu saat kita yakin karya Roh Kudus akan bekerja dalam diri mereka. Ketika kita sudah menyampaikan, maka Tuhan Allah akan terus menumbuhkan karya Roh Kudusnya. Yang kita sampaikan tidak harus selalu bentuk firman, tetapi ajaran-ajaran yang baik itulah yang akan mereka terima dan mereka kembangkan melalui kuasa Roh Kudus. Jadi mari kita meminta bagaimana kita bisa berkarya. Ibu-ibu muda, bapak yang sudah lanjut, ibu yang sudah lanjut, semua punya tugas yang sama. Ibu-ibu yang muda, kalau nganter anak ke sekolah, jangan bicara soal ngerumpi saja, bicara soal pakaian, mode, makanan enak, kesenangan-kesenangan, dan berbagai macam hal. Dulu ketika anak saya kecil, saya ingat, kalau saya antar anak saya, kemudian ibu-ibu di situ bilang ini, yuk Bu, ada acara nggak pagi ini? Ya biasa, nanti perkunjungan. Ada yang sakit nggak? Kalau sakit enggak, tapi saya kan biasa kunjung. Dah, hari ini bolos saja. Nah terus mau kemana? Saya bilang, ayo ikut kami. Mau kemana? Saya bilang, Sarapan ya Bu? Oh ya sarapan ya, saya pikir sarapan, betul memang mereka sarapan. Anda tahu saya dibawa mana, ke Jogja. Waduh saya bingung, ya sampai telepon suami saya, ini aku nih tersesat nih jalan gak bisa pulang. Lah kenapa? Dijak ibu-ibu. Lah kok kamu gak tanya? Oh aku bodoh, aku bilang aku gak tanya sarapan di mana. Belum yang pergi, loh sudah sampai Kartosuro saya tanya, loh ini sarapannya di mana? Di Jogja Bu. Waduh mati saya bilang, sarapan kok tekan Jogja. Udah gitu udah sarapan, tunggu toko buka. Masuk mall sebentar, pulang sampai sana memang jam jemput anak. Anaknya gak terlantar, tapi aku yang terlantar, saya bilang ya. Nah, jadi ini kamu lakukan tiap berapa hari sekali dalam perjalanan, saya tanya. Ya paling gak seminggu sekali atau dua kali. Cari hiburan Bu, ibu-ibu muda minta ampun. Ya, saya berharap di sini gak adalah. Tetapi bagaimana kita mengantar lalu berbicara. Saya mimpin persekutuan anak-anak sekolah juga, di situ banyak ibu-ibu mengantar. Lalu saya tanya, apa yang tadi sudah kalian bicarakan? Adik-adik saya, anak-anak saya yang usianya muda, para ibu, para perempuan, apa yang dibicarakan? Gak ada yang berani ngomong. Ya udah saya ngomong ya, saya bilang pasti soal handphone baru, soal alat rumah tangga yang baru. Itu loh di TV apa kan itu ada alat rumah tangga yang dijual begini. Pada ketawa, kok ibu tahu? Ya tahulah, saya bilang orang tua kok ya. Nah, bapak-bapak, nah saya suka mimpin full gospel bapak-bapak muda itu. Dari berbagai macam aliran gereja, kelihatannya suci. Wah, selamat pagi Bu, macam-macam. Apa yang tadi kalian bicarakan? Soal bisnis? Iya Bu. Lalu bisnisnya memuaskan? Ya enggak, itu yang kami bicarakan, karena si A begini, si B, wah macam-macam. Kalau hati kita tidak pernah diperbaharui oleh kuasa Roh Tuhan, tidak mengundang senantiasa kita punya hikmat, maka kita terpancing terus-menerus untuk melakukan kesalahan. Bagaimana kita bisa bersaksi? Marilah firman Tuhan mengatakan, hikmat sudah diturunkan oleh Tuhan sejak lama. Dan Roh Kudus mengukuhkan kita untuk kembali pada firman. Dan oleh karena itu biarlah hati kita terbuka. Sebab Roh itulah yang akan memimpin hidup kita, mengarungi hari esok dan masa depan. Apa yang kita lihat di dalam dunia, tujuan hidup kita apakah cuma masa depan? Atau kita sudah merasa di tempat yang benar, pengungsian yang benar, dan kita kelak akan masuk dalam kerajaan surga yang mulia. Kalau hati saudara tertuju ke sana, kita tidak akan keluar dari tempat pengungsian yang sudah Tuhan Yesus buatkan. Tapi kita akan berjuang, berhimpit bersama sampai saatnya kita masuk dalam kerajaan mulia. Kalau hati kita belum terbuka, diajak untuk pindah pengungsian mudah sekali. Oh sana loh lebih enak, airnya banyak, makannya banyak, tempatnya enak. Matut pindah, oh sini berhimpit-himpitan, pindah. Belum tentu di sana benar, belum tentu di sana memberikan kebahagiaan. Jangan berpindah dari tempat yang sudah Tuhan berikan, tetapi bersaksilah bahwa inilah tempat yang Tuhan Yesus berikan untuk kita bisa masuk dalam kerajaan mulia pada saatnya. Selamat bersaksi bagi Tuhan, Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Thank you.